Мястото на събитието.
Вие слушате консултации на председателят на Народното събрание Михаил Миков с председателите на парламентарните групи, която се проведе на 8 юли.
Уважаеми слушатели, включваме се директно от зала Запад на Народното събрание. Там е Деница Гацинска. Очакваме в отговор на писмо на синдикати и работодателски организации и с искане за среща за уточняване на някои законодателни промени с председателя на парламента Михаил Миков.
Уважаеми ръководители на синдикатите, ще се опитам по-общо да се обръщам и на работодателите, за да не объркаме обращението точно. Президент, председател, провеждаме днешната среща във връзка с ваше вчерашно писмо и съответна позиция, която изразихте тези дни. Поканих представители на всички парламентарни групи, представени в 42-то Народно събрание. Очевидно е, че тук на поканата са откликнали единствено групата на Коалиция за България и парламентарната група на Движението за права и свободи. Предлагам вие първо да изложите позицията, да ни запознаете с декларацията, която беше огласена, да я представите, да поставите въпросите, а след това, разбира се, и парламентарните групи ще вземат отношение. Изказвам още веднъж съжаление, че не присъстват представителите на другите две парламентарни групи, представени в Народното събрание. Може би, господин Димитров, вие да започнете, защото с вас вчера имахме така комуникация като представител на синдикатите и работодателите. Заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, председатели на парламентарни групи и членове на съответните парламентарни групи. Да благодарим първо за възможността в този формат да изложим пред вас някои наши тревоги. Всички колеги естествено ще имат възможността да говорят. И някои наши искания, които сметаме за важни в оставащите не много наброи дни на работа на настоящия парламент, да се търси максимално съгласие и подкрепа за тяхното приемане. Ние имахме среща преди 2 часа, т.е. в 2 часа разговаряхме с парламентарната група на ГЕРБ по тяхно предложение и по тяхно желание. Бяхме информирани за тяхната позиция по повод част от нашите виждания, нашите искания, както и коментирахме на моменти по-остро. Някои съждения, разсъждения, това че е публичното пространство, което през последните дни си разменихме с председателя на парламентарната група, повечето от нас. Така или иначе, това, което смятаме за важно, може би ще кажем накрая от тази среща, но сега, само за информация, тъй като ги няма в този формат, искам да кажа в самото начало, че това не е нашето желание. Нашето желание беше формата да бъде с всички парламентарно представени партии. Така беше нашата молба към председателя на парламента, към председателите на всички парламентарни групи, в това число и на напусналата Атака. И към тях беше отправено нашето писание. Острият тон, с който излязохме в тази декларация, може би някого е така озадачил, но ние наистина виждаме в тези дни, които държавата продължава да се тресе в една политическа безтъгловност. Известни увеличаващи се заплахи в много посоки. И поради тая причина демонстрацията на политическа воля и единство в максимално възможния обем, колкото да е трудно да даваме сметка, че всъщност предизборната кампания вече е стартирала, така или иначе, но интересите на държавата, всички ние знаем и виждаме, че налагат определени ключови въпроси да се търси до последния момент, макар и да е много трудно, съгласие. В тази връзка ние смятаме, че парламента първо трябва да продължи да работи и това сме записали тук всички партии и коалиции и парламентарни групи трябва да направят възможното и необходимото да осигурят участието си в работата на този парламент по общи приоритети, които са съгласувани. Писмото, което получихме от господин Борисов, с който твърди, че той подкрепя вашето предложение, господин председател, за програма за работа на парламента през тази седмица, ако не се лъжа, и предлага едно от нашите предложения, т.е. подкрепя едно от нашите предложения, а именно за промяна на бюджета, актуализация на бюджета на здравната каса и свързане с това евентуално актуализация на закона за републиканския бюджет, за държавния бюджет. Ние разполагаме с него, което е добър знак за първи опит за консенсус по един от ключовите въпроси, които сме поставили в нашата декларация. Надяваме се, че и след заявката на министър Андреева вчера, че тя има намерение да внесе в правителството изменение на бюджета на касата, както и информация, която разбирам от срещи, които са провели тази сутрин на нашите колеги от работодатели, част от тях, с премиер-министъра, че има увеличаващи се шансове в следващите дни в парламента да бъде внесен проектозакон или проектозакони във варианти за актуализация на бюджета на касата, за да бъдат наистина гарантирани поне минималния размер от средствата в тази много здравоопасна система. Оставам на страна как е реформирана, що не е реформирана, какво трябва да се прави в бъдеще време. Сега трябва да има наистина спасителни мерки, за да могат болничните, т.е. всички лечебни заведения да продължат да функционират нормално до края на годината и хората да имат достъп до здравна грижа без притеснение и без заплаха за това, както и за тяхния живот, тези, които са на животоспасяващи лекарства или търсят животоспасяващи операции. Вторият въпрос, който ние поставяме в нашата декларация, освен общия апел и осъждането на това, че трябва непременно всеки да превъзмогне себе си да влезе в Народното събрание, за да гарантира това, което казваме, че се случи, е в сектор енергетика. Там има редица проблеми, натрупани във времето, насложени в годините и тук отговорността е обща. Дълго си обяснявахме каква е, кого е, но те или иначе, говоря преди малко, но те или иначе има яснота за ангажименти и за задължение в системата, което към настоящия момент отправят сериозни въпроси, дали тя ще може да продължи да функционира при една продължаваща дестабилизация, не дай си Боже, и при липса на Народно събрание, което да може да вземе съответни решения по отношение на преоформяне на част от дълга. Тук ще направя отклонение, за да кажа, че преди няколко месеца Браншовата камера на енергетиците в България, на работодателските организации, имам предвид и двете федерации на КНСВ и Подкрепа, представиха и на правителството, и на ресорното министерство, мисля си, че и на парламентарните групи, един план за действие в този сектор от 7-8 точки, които включваха това, което ще кажа в момента, което е само наше предложение, но за нас е важно мерки по преоформяне на част от дълга на НЕК, като държавно гарантиран дълг или държавен дълг, с оглед разтоварването на системата и възможността и тя да продължи да работи, да гарантира енергийните доставки до следващото Народно събрание и приемането на енергийна стратегия, нова или актуализирана, която да заяви в себе си какви ще бъдат консенсусните, дай Боже, намерения на държавата по на големите енергийни проекти. До тогава, освен това действие, т.е. част от дълга, който регулаторът казва, че не може да бъде вкаран в цената, а той не е никак малък като размер, да бъде заложен като план в годините напред. Очевидно, милиард и половина не може да бъде поет за една година, особено в тази ситуация в момента, но поне да има подобно решение в Народното събрание, което да успокои в някаква степен системата и в следващите седмици и месеци да не нагетява допълнително напрежение в нея. Около тецовите, около мините, всички доставчици, които в край краща са немалка част от бизнеса на България, свързани с тази система. Както и да гарантира ценовите равнища за големите индустриални потребители, които към настоящия момент с новата цена от 1 юли очевидно не са в синхрон с възможността да бъдат понесени. Наред с всичко това, ние смятаме за необходимо да се обсъди възможността за мораториум върху нови дългове в този сектор, докато няма съгласие, както казах и в новия парламент, за това каква енергийна стратегия ще има България и по какъв начин ще изглеждат всички тези големи проекти по отношение на участието на държавата в тях. Което не значи да бъдат спирани или замразявани работа по съответни дейности, които и проекти, които, по които има съгласие, особено ако има и подкрепа от Европейската комисия, що касае Южен поток. Мисля, че има вече ясно съгласие в България по този проект, но с ясното съзнание, че трябва да се спазват правилата на играта, заложени в европейските регламенти и документи. В този сектор ние искаме да чуем и да видим в парламента, може би не стане сега, само го казвам за, като допълнение, един ясен анализ за задълженията и за това как са генерирани те във времето назад. Сигурно новия парламент трябва да започне с това, обсъждайки новата енергийна стратегия, най-накрая да сложи на масата всичко от началото до края. От съвсем началото обаче. Говорим от 98 година. Когато кой е продал на кого, при какви договори, с какви условия, какви след това договори за ЕРП-тата по времето на НДСВ, какви ангажименти, поемани за ВЕИ-та и всичко останало, което най-накрая тресе България през последните две години, но най-накрая не стигаме до отговорите. Та, само с това допълнение, може би, то е по-скоро политическо и едва ли сега точно ще занимава днешната ни работа. Но за следващия парламент очевидно не мога да се избега от него. Другата област, която ние, специално по наше настояване на синдикатите, беше включено в декларацията със съгласието на бизнеса, естествено е да адресираме и да гарантираме някои ключови права в пенсионната система. Ясно е, че пенсионната реформа няма как в момента да продължи в тези смътни времена и да намерим решение, каквито нагласи и намерения има, че правителството, пък и социалните партньори във времето назад, след европейските избори, седнем по-спокойно и да търсим по-дългосрочно решение. Очевидно тук говорим за краткосрочни решения и за спешни решения. Затова сме извели на преден план, на първо място, проблема с категорийните работници, правото им за ранно пенсиониране, което от 1 януари 2015 година виси във въздуха, или по-скоро не е ясно кой ще го финансира, точно и кой ще го плаща. И тук има подготвени различни варианти за поведение от гледна точка на работещите и тяхните представители. Ние настояваме параграф 4 да бъде продължен в Кодекса за социално осигуряване като основна мярка, под някаква форма, да, като основна мярка, гарантираща правата. Но тук нататък има вариации по темата. Има предложение на Асоциацията на пенсионните фондове, които казва какво те предлагат, как фондовете да участват в плащането на тази срочна пенсия. Има и други предложения, както разбираме вече, на народни представители, които са внесени, които пък визират един по-близък срок. Тъй като ние говорим
за това... Пояснете, за какво става въпрос?
За гарантирането на народното пенсиониране на миньори, металурзи, железничари, първа и втора категория. Труд около 100 000 души български работници в най-тежки условия, които от 1 януари 2015 година има едно бяло, отваря се едно бяло поле в законодателната рамка. Ако не се реши спешно, ние не искаме и смятаме за редно да оставяме този въпрос на следващия парламент, който ще има далеч по спешни задачи да се занимава най-вероятно с бюджета, който трябва да бъде финализиран през ноември с новото правителство и други спешни въпроси, както вече казахме. Ами, ще влезем в големи детайли, господин Миков. Не, че не мога да го направя, но ще отнеме доста време. Така че, ако искате наистина да го отложим за малко по-късно, мисля, че госпожа Нинова и оттатък господин предполагам Цонев или господин Немалов са наясно с детайлите. Говорим за сега един особен ред, по който са гарантирани правата за ранно пенсиониране на индустриалните работници. Той параграф 4 беше удължен до 31.12.2014 година и стича тогава. Така начин е параграф 4. Условията, при които те се пенсионират. И ако не бъде решен, трябва да се решава в късния ноември, което за нас е заплаха, че в една нова конфигурация на парламента, може би това няма да бъде от първа необходимост и важност. За нас наистина този проблем е много, много чувствителен. Той може да генерира, за съжаление, и голямо социално недоволство и социално сътресение в предвид важността за тези хора, за които говоря вече. Това са трите групи въпроси, които ние поставяме заедно с това, което парламента, както разбирам, сам започва да си поставя именно тези законопроекти, които са свързани с задължителни изисквания от Европейския съюз. Тук има неяснота, доколкото знам какви закони трябва да бъдат приети, поне три, ако не се лъжа, за да няма санкции към България в определени области. Казвам, че три са напреднали, те са повече, знаем, че са 22, но три са много напреднали като процедура и заплашват наистина в буквално във времето на служебното правителство, като няма парламент, България да почне да плаща сериозни санкции. Това сме имали предвид, като сме казали всички актове, свързани с задължителните изисквания на Европейския съюз, да бъдат предмет на консенсуса между партиите и коалициите до 5 август да минат в законодателната програма. Доколкото разбирам в тази седмичната програма, която се подкрепя от всички, ако правилно разбирам, или поне ви ще ни информирате какво е предложението на позицията на всички останали, е заложен част от тези законопроекти. Видях, че там е закон за растенията, например, но и още един, който е в тази група спешни закони. Така или иначе, в тези седмици, които остават на парламента, и приключвам с това, ние апелираме всички да работят в Народното събрание, всички да влязат вътре по тези три групи въпроси да намерят и да намерите спешно решение. Казах, че получихме съгласие по един от въпросите от ГЕРБ. По другите предстои да чуем и тяхното мнение, като се запознаят подробно с нашите предложения, което така заявил господин Борисов. И естествено да продължи работата по всички останали въпроси, свързани с подготовката на споразумението за партньорство и бюджета за следващата година. Това по-скоро и правителството, и парламентарните комисии, доколкото могат да помогнат и да подпомогнат целият процес. Говоря за споразумението за партньорство, тъй като има два закона, които са свързани с него и парламента има функция, а за бюджета сам по себе си, естествено кабинета преди да се замине и оставяйки ясна картина за това в какво състояние е държавата, което искаме от премиера, да докладва в Народното събрание преди да подаде оставка или в момента, в който подава оставка, как остава държавата. С какви приходи, с какви разходи, какъв дефицит, какви заеми допълнителни са взети, имитирани, неимитирани, тези, които са известни, тези, които не са известни или са под условие, или които ще бъдат имитирани за подкрепа на платежния баланс или за подкрепа на дарен сектор. Така или иначе, това за нас е важно, както и договорите, които са сключени през последните седмици, доколко са обезпечени с ресурси. Чуваме от медиите, 800 милиона, стотици договори, обществени поръчки и така нататък, които в един момент трябва да бъдат на всички ясни как изглеждат в тяхната обезпеченост и какво значи това общо за държавата ни, в какво състояние тя се оставя в следващите седмици и следващите месеци. Може би аз ще спра до тук и ще оставя възможност на всички колеги да се включат по-нататък. Благодаря.
Да, може би господин Тренчев, заповядайте, президент на КТ Подкрепа и след това работодателите възразявате.
Господа политици и дами, ние си даваме сметка, че в оставащото време парламента не може да направи чудеса. Първо времето е малко. Интересна истината, за първи път все пак от 26 години наблюдавам процесите. Виждам такава бъркотия около една оставка. Честно казано съм втрещен. До сега винаги се е знаело, оставка се подава еди кога си. Сега и това не знаем. Изобщо политическия живот явно се е развил в интересна посока. Ние си даваме обаче сметка, че времето е малко, дори да е плюс-минус няколко дена и затова в декларацията с уважаемите партньори, работодатели, подчертавам партньори, защото после ще кажа за партньорство нещо, не искаме невъзможни неща. В тази декларация открояваме, той Пламен го каза, открояваме няколко проблема, по които считаме, че имате възможност при добра политическа воля да направите нещо, защото тези проблеми, ако се оставят на самотек и по време на служебния кабинет и на който ще дойде с оправданието, че заварва едно минало и че няма време, нещата могат да станат много тежки и да се взривят цели системи. Първата система е здравеопазването, не случайно с След много умуване ние стигнахме до извода, че единственото, което може да се направи, е да се актуализира бюджет. Впрочем, това е наша позиция от миналата година, когато то бюджет се предложи. Още тогава казахме, че той няма да стигне и че ще трябва да се актуализира. Може, с документи го докажем. Доказах го на господин Борисов, който попита защо не сме се обадили. Имайте предвид, че здравеопазването е една изключително важна система и тя не може да бъде оставена без пари. От сега не искам да се спирам веднага на контраргументите. Да, ама там даваме страшно много пари, но много се краде, безспорен факт. Само че за да не се краде, поредица от правителства до сега не са се вслушали в идеята, която са давали социалните партньори по една или друга форма, да се тръгне на една мащабна реформа. Поне аз не знам с кой министър поред, това не е разговаряно. Ние апелираме към вас да се направи тази актуализация. Знаем безкрайно добре процедурата, няма нужда веднага да ни кажете да, ама от нас не зависи. Знаем как става, знаем как касата трябва да даде предложение до министерство, по министерство да направи становище, да го върне на касата. Касата след това пак връща, коригира, ако нещо ще коригира. Пак го дава в министерство, министерство го дава в министерски съвет. Аз знам, че заседава, защото с нощи е получил мнението на министерство, което, впрочем, е поискал преди 3 седмици. Но там на едно пиленце ни каза, това е за журналистите, че една доста високопоставена личност в изпълнителната власт е имала идея да се фалира касата. Да, защото не е потвърдено от двама очевидци. Тая работа хичи ни харесва, уважаеми господа и дами политици. Защото ние имаме реален принос в касата. А вие като държава поели ангажимент да осигурявате определен контингент, вие не сте точни и не го осигурявате в пълен размер. Това е истината. Както и да е. Считаме с две думи, че проблемите там са много големи и изискват спешно решение. И настояваме за това. Във времето, което ви остава, то може да се направи. Вторият проблем е енергетиката. Уважаеми господин Миков, по този въпрос се говори много отдавна. Нещо в енергетиката правите, мислите, умувате, то не е Уестингхаус, то не бяха разни други напред-назад и така. Знаем всичко. Не е въпрос да занимаваме журналистите. Знаем, че включително е правен опит да се изтъргува и дълга на НЕК. Знаем и компанията. Не е руска, пита журналистите. Не е руска. Швейцарска е. И така, много неща знаем. Само, че искам да ви обърна внимание, че само на мини Марица Исток към момента се дължат 137 милиона. И ви уверявам, че синдикалните членове на Подкрепа и КНСБ хич няма да са радостни, ако те не си получат заплатите. Ама хич. Аз съм бил на доста конфликти в Мини Марица Исток и знам как идвате в 3 часа с хеликоптер да преговаряте. Не вие. Не вие, разбира се, беше 96. Не ходим па с хеликоптери.
После беше добър, Зелен добър.
Сега, много ви моля, там имаме също опрени, искаме една яснота. Знаем, че там нещата са много големи, много тежки и така нататък, но по тия въпрос искаме информация. Не, че не може да се набавим по друг начин, но звучи иначе. Пенсиите, изключително важен проблем, може в оставащото време също нещо да се направи или с две думи, да дадем глътка въздух, да отложим параграф 4 и една година, две да умуваме как да решиме въпроса. Но сега единственото, което е възможно да се направи, да се отложи параграф 4. Утре господин Адемов ни е поканил, да се удължи. Господин Адемов ни е поканил, но тъй или иначе сега тук сте събрани хора, вие знаете, че от това правителство нищо не зависи. Казвам ви го в прав текст. Защото веднага си казва, оправите се с изпълнителната власт. Изпълнителната власт зависи от вас. Изцяло. Изцяло. направихте премиера на маймуна, от него не зависи нищо, казвам го в прав текст, нали, вече вие си носете отговорността за това, защото вие му дърпате конците. Може да има добро желание да свърши някаква работа, просто няма тази възможност. Тъй, че ви моля, знаем процедурите. Това е второто нещо, по което искаме да се решат нещата, защото ще дойде нова година, на миньорите ще дадат по 20 на лева пенсия, от което те, предполагам, ще са страшно доволни. Но това е начин да се продължи действието. И в момента е критичен периода около договорката за европейските фондове. Знаете, че това е единствения свеж ресурс, който се задава на хоризонта. Говорят някакви такива оптимистични работи. До края на годината, господин Дарев, 2 милиарда ще ли влязат инвестиции. Хора, вие прогонихте всичко с политиката, която водите. Не само вие, поредица назад. Политическата борба, с това приключвам, вместо да бъде състезание, което е практика в другите парламенти, в българския парламент се превърна в борба на живот и смърт. Това не дава добър сигнал на обществото, това не успокоява обществото в тази борба, вие замесвате цялото общество, цялото общество се тресе. Какво ще произлезе от вас, от вашите решения? Не може такава битка. Вие не внасяте успокоение в обществото. Вие го доразделяте окончателно. Тъй, че апелираме и синдикати, и работодатели, проявете разум. Успокойте обществото. Имате 20 на ден. Решете най-важните истории и да отиваме на избори, да се види вече кой какво и кой кого ще избира. Макар че знаем какво ще стане и по-нататък с оправданията. Това е, за съжаление, тъжната картинка. И искаме отчет на премиера, дори и той да от едно изречение. Не ми дадаха нищо да направя. И това е позиция. И това е позиция, честна и точна. Нищо не ми даде да направя. Това е положението. Отчет. Аз лично на него мястото такъв отчет бих дал. Само че никой нямаше позволя да ме направят на маймуна, разбира се. Което 26 години мъчи политическата класа, доста неуспешно.
Само преди да минем към работа. Приключихте ли, доктор Тренчев? Аз все пак бих призовал да се спести един тон на назидателност, защото той води до деструктивност в разговорите и такива обобщаващи извори, кой на кого тегли конците. Иначе споделям в декларацията това, което казвате, и един от съществените въпроси да функционира парламента е да дойдат народните представители в пленарна зала. Тогава може включително и чрез парламентарния контрол голяма част от въпросите, които вие поставяте, да станат известни не само на вас, на нас, а и на цялото общество. И това е смисъла на функциониращия парламент. Позволих си в петък да направя едно обращение към гражданите, защото смятам, че демокрацията е присъствие, а не отсъствие. Защото всяка група в една или друга ситуация преди и след избори може да бламира функционирането на парламента, а това означава и безконтролна изпълнителна власт. Така че и в тая плоскост все пак има и конституционен прочит на всичките тия неща. Заповядайте.
Работодателите се изказват по азбучен ред, за това вземам думата. От името на Асоциацията на индустриални капитал в България. Ще бъда съвсем кратък. Ние отправихме в нашата декларация няколко послания. Това, което беше към политическите партии и към парламента, е първо осъждане на нагнетяването на общественото напрежение. Защото ние сами ще извикаме вълка в кошарата. Това, което казах и на предишната среща, икономиката вървеше добре, ръст на брутния вътрешен продукт, на индустрията, на заетостта. Борсовите индекси, повтарям го за пети път, за една година назад спрямо 30 май, бележиха 40% ръст. Това са едни очаквания за ускорено развитие на икономиката. От 30 май, само за един месец, юни, паднаха с 20%. След като се размина проблема с банките, върна 10%. Това е много показателно, защото там хората гласуват с парите си. Ние призовахме парламентарно представените сили. Не очакваме те да се харесват или обичат, но очакваме да си говорят. И ги призовахме да работят, да ходят на работа. Защото остава малко парламентарно време, за което трябва да се навакса и изработи в аванс за времето, през което няма да функционира парламент. И трябва да се гарантира устойчивост на важни системи. И нашия призив е да направи усилие от всички страни да се загърби партийно-политическите противопоставяния и партизански закони, а да се решават проблемите на хората. И най-вече да не се създават такива. Имаме, ако правилно съм разбрал, ако не колегите да ме поправят, уверенията на ГЕРБ, че ще влезе в залата по предложения списък от вас, господин Миков, с проекто програма на парламента, като даже не е ултимативно условие.
Само да ви поправя, той е прият и миналата седмица с 177 народни представители, така че сега ще се опитаме тази седмица да го изпълним.
Да, имаме уверенията, че Политическа партия ГЕРБ ще работи по тези законопроекти в зала, като към тях иска да се добави актуализация на бюджета на Здравната каса и на републиканския бюджет. Надяваме се, че разума ще надделее и няма сами да обърнем лодката, в която сме всички заедно.
Благодаря ви. Заповядайте, господин Данев.
Благодаря ви, господин Миков. Уважаеми ръководители на парламентарните групи, уважаеми народни представители, уважаеми колеги, ние трудно може да добавим нещо от това, което не е. Забележете, декларацията е съвместна. Така че ние сме се подписали за тази декларация. Основната причина за тази декларация е, че качели са изградени огнени стени между политическите партии, представени в парламента. Ние не виждаме една политическа култура, не виждаме проява на парламентарна демокрация и това ни смущава, да не би подобна атмосфера да се зарази и следващия парламент. И ние затова правим тази предупредителна декларация, за да можем да убедим обществото, че са необходими сериозни промени в културата на парламентаризма. И вие сте носители също на тази култура. Липсата на нормален диалог, липсата на обсъждане на проблемите. Ние, като бизнес, сме засипани от нормативни актове, които са без оценка на въздействието, което е в нарушение на българското законодателство. Голяма част от нормативните актове не почиват на принципи, а на целесъобразност. И на обещания, предизборни обещания. Надяваме се да няма предизборни обещания за следващия парламент, които да бъдат по някакъв начин търсени капитализация в нормативни актове. Следвайки тази логика, която имахме заедно с колегите, ние изборихме основните проблеми, които би могъл да реши този парламент, разбира се, при една проявена желание от всички политически сили. За нас като Стопанска камера, тъй като всеки все пак има някакви приоритети, номер едно е задачата, която е номер едно, приемането на всички закони, свързани с изискването на Европейския съюз и оперативните програми. Номер две, като не го слагам по след, това е актуализацията на закона на бюджета на Здравната каса. Всички останали промени са много важни, но те могат да бъдат решени, ако има политическа воля, да бъдат решени последователно. Включително, аз дори съм малко и по-краен, говоря и с колегите на Стопанска камера, колегите говорим, които са членки на Здравната каса, могат да се намерят много начини да бъде решен временно проблема, не трайно проблема, но без реформа в системата тя ще бъде обречена на вечни дефицити. Много е важно за нас да знаем в предишното правителство, кои дефицити имало и как е прието съответно и как ще бъде предадено на следващото правителство, служебното. Колко е бил фискалния резерв, какъв е бил бюджетния дефицит, колко са да... Естествено, че ние може да очакваме, когато има дефлация, дефлацията изяжда ръста на икономиката и съответно няма да има приходи в бюджета. Това са нормални неща, ние добре разбираме. Това, което ни безпокои, че, извинявайте, законите, до които се приемат, аз сега пак ще го кажа, леко са обидни за интелекта на българската общественост. Много от тези закони лавинообразно се генерират. Така генерират се от депутатите, които може би искат да проявят някаква особена активност на парчета. Господин Имамов е тук, той също ни обстрелва непрекъсно със становища по някакви дребни изменения, които качели. Ние съзнаваме едно непрекъсно напрежение в работата на парламента, вместо да бъдат уточнени кои са водещите неща в парламента. Не искам повече да продължавам. Ние сме категорично убедени, че тази огнена стена трябва да бъде разрушена между партиите, които са представени в парламента. Това, което искаме, върнете се всички на работа, и ние го казахме се на ГЕРБ. И второто нещо, моля ви се, без да натискате цялото общество и да създавате напрежение в него, дали е финансово, дали е друго обществено напрежение, но да се спрат с подобни изказвания. Благодаря ви.
И аз ви благодаря.
Извинявайте, да. Малко, господин Миков, че така, второ. Забележете, самия факт, че няма в България инвестиции, че ако има промена в отношението на хора на външния свят към нас, е свързан само с политическите крамоли. На нас от политически крамоли, вчера господин Велев използва едно много така хубаво сравнение. Той каза, не е важно кой се кара в гората, да не би да дойде горския. Така че суверена аз мисля е крайно време да вземе своето решение.
Благодаря ви. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, дами и господа. В стила на Българска търговско-промишлена палата, това, което вие познавате, не е да коментира поведението на политическите партии. Това е едно изключение, което е продиктувано от така безпрецедентната политическа криза, която така, всички сме свидетели в момента, и желанието на бизнеса, в частност на Търговската палата, въпреки сегашната ситуация, да се постигне консенсус и това време, което ще бъде до изборите и формулирането на новия парламент и правителство, да не бъде загубено по тези области, които сме посочили в декларацията и които считаме за приоритетни. По отношение на Европейското споразумение за партньорство с Европейския съюз, както и с финализирането на преговорите за оперативните програми. Считаме, че това са важни, приоритетни за държавата въпроси. И това, което казахме на срещата с ГЕРБ, очакваме всички политически партии да постигнат консенсус по тези въпроси и да използват своето влияние и позиции, които имат в Брюксел, за да могат да има конкретни резултати и преговорите с Европейската комисия да бъдат предвижени, за да може максимално бързо да се финализират и да няма загубено време. По втория въпрос за енергийните проекти, считаме, че също трябва да има политически консенсус, по отношение на тези енергийни проекти, по които съществува вече такъв в обществото между политическите партии, и времето до октомври да бъде пропиляно, и тези въпроси, които Европейската комисия е поставила към нас, да бъде дадено някакво решение, да се фокусираме именно там как може да бъдат преодолени тези различия, за да може предложенията реално да се случат. И по третия въпрос, свързан с здравеопазването, считаме, че инвестициите в системата на здравеопазването, чрез това, което се говори за актуализация на бюджета, следва да бъдат ясно вързани с определена модернизация на системата. Това не е някакво ново наше изказване. Ако погледнете всичките наши изказвания и във връзка с приемането на бюджета на здравната каса, винаги сме поставили въпроса за модернизацията. И това, тъй като в момента обществото е фокусирано именно в това нещо. Всеки говори за проблема, колко е значим, колко е съществен и какви пари трябва да се налеят, и всички констатират, че наливането на тези пари няма да реши въпроса. Трябва да се модернизира системата. Ние сме ви дали предложения и пак ще го направим. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви. Аз искам, даже няма да коментирам, имам какво да кажа, но може би после първо да дам думата на господин Местан, защото той има един... Извинявайте, аз реших, че се отказвате, понеже явно вие имате друга подредба. Господин Донев излезе, заповядайте. Съжалявам.
Не само, че не се отказваме, но искам да подозвам извинение от името на господин Огнян Донев, който имаше само 20 минути и има ангажимент. Даро. Вие сте домакини, моля ви. Господин Местан. Добре, аз тогава ще бъда безкрайно кратък. Това, което ще да каже и господин Донев, е, че днеска ние виждаме крип. Една добра и една лоша новина. Добрата е, че следствие на катарзиса все повече стават социалните партньори и политически сили, които се припознават нашата декларация от преди една година, в която ние поискахме оставка и бързи предсрочни избори, тъй като знаехме какво ще се случи. Станало, няма какво да коментираме. Лошата новина е, че все още нямаме дата за оставка и сме обезпокоени, че в този един мъртъв период, така да го наречем, може да има опити, ще дам примери, от недобронамерени участници в Брауновото движение да вършат неща, които не са в полза на икономиката. Първият пример, който бих дал, касае правителството. Миналата седмица тихомълко министъра на икономиката с едноличен акт отне правото на търговско откритие на голям чуждестранен инвеститор, чиято експозиция в България е над 130 милиона евро. В историята на България това не се е случвало. Търговско откритие, действащо 15 години, около 1000 души има заети, работят, просто беше зачеркнато. За нас това е присвояване на бизнес. И в отсъствието на парламентарен контрол, не знам как вие бихте могли да проверите случая, но аз бих апелирал това да се случи, тъй като това е много лош сигнал към бъдещи чужди инвеститори. Втората линия на безпокойство касае парламента. Да, действително има закони, които трябва да бъдат приети, спешни закони, но нас ни притеснява факта, че между Колумбия и Всемирния конгрес на пощите се е промъкнал закон, който за нас не е спешен. Много контроверсия, изключително противоречив. Това е закон за изменение и допълнение на закон за защита на конкуренцията, което ясно има от страна на бизнеса, и то артикулирано от КРИП, Българска стопанска камера, мисля, че и БТПП също бяха на пресконференцията. Много е противоречив. Не искаме да влизаме в полемика. Действително закона може да бъде приет, но в по-друг вид. И по тази причина нас смятаме, че не е точно сега момента, точно този закон, и то в режим на преодоляване на президентско вето. Това са нашите притеснения. Действително има спешни закони, държавния бюджет, здравна каса. С удоволствие ще насърчиме и политическата сила, която до сега не влизаше в парламент, да влезе. Но, разберете, ще насърчим. Аз си подбирам много внимателно думите. Така че открип толкова. Благодаря.
Благодаря ви, аз. Господин Местан, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми лидери на синдикални организации, представители на работодателските организации, Аз разбирам и тона, и съдържанието на вашата декларация, независимо, че по принцип генерализираните оценки да са проблематични. Но разбираме и тонът, и съдържанието. Докарахме до тук. Самият факт, че в 6 изказвания, които чухме до тук, се съдържа призив да се изпълни основно конституционно задължение парламентът да работи. Ако в една държава фактът, че днес парламентът заседава, се превръща в голяма новина и събитие, това означава, че имаме тежък проблем. Да. И тук обаче отговорността, както и на всички, така е добре да се направи опит и да се персонализира, иначе общата отговорност е безотговорност. Съгласен съм също така, че политическият диалог е тежко дефектирал. Ние имаме един устойчив рефлекс да заявяваме себе си чрез отрицанието. В диалогична среда се чувстваме леко несръчно. И това е най-краткият път към библейското. Вкупом съгрешихме, вкупом непотребни станахме. И в този смисъл, въпреки тона и може би и заради тона, аз приветствам идеята ви да седнем и да говорим. Сега конкретно, по темите. Вече заявихме позиция в подкрепа на необходимостта да се актуализира бюджетът на НЗОК и в тази част и републиканския бюджет. Гасим поредния пожар в сектор здравеопазване. Правим го миг преди да пламне съвсем. От тук нататък съгласен съм, че занапред това трябва да бъде едно от основните теми за онова, което наричаме неотложни реформи. Имаме ясна позиция по отношение на НЗОК. Знаете, смятаме, че има проблеми в функционирането на тази система. Толкова по НЗОК. Между прочим, имахме разговори с съсловната организация на лекарите и им казахме следното, което се отнася за всички останали теми, които биха били на вниманието на това Народно събрание. В 42-я парламент, през следващите 3 седмици последни, не може да се случи нищо не без широко съгласие, а без консенсус. Това е факт. Тоест, ние сме длъжни да постигнем съгласие. По принуда ще се съгласяваме един с друг. Защото ако институциите не покажат способност да работят в условия на криза, вече по този начин ще дискредитираме усещането и за държавност. Казах, че диалогът е тежко дефектирал. Има един ярък пример за това. Начина, по който се възприе едно кафе в Кърджали. Един символ на диалога, тази чаша с кафе, се посрещна толкова драматично, толкова негативно, че няма накъде. Оценките бяха от акт на предателство към договорки. Какво ли още не? Това е ярко доказателство, че наистина имаме проблем с диалог. Но не като показност, а като резултативен диалог. По останалите двете. Ако те бъдат застъпени като част от един политически меморандум, такива идеи чух от синдикатите. Аз съм достатъчно коректен, когато се позвавам на нечия идея да назова автора незабавно. Ние от ДПС заявяваме, че дори е добре един подобен акт да предшества изборите. И ако постигнем съгласие от името и на моите колеги, аз съм първият председател на партия, която вероятно ще бъде представена и в следващото народно събрание. По тези 3-4 приоритетни за страната теми, ако се постигне предварително съгласие, преди да е ясно кой как ще се разполага в 43-то народно събрание, дали като управляващи или като опозиция, независимо от позицията, ние няма да бъдем опозиция на тези 3-4 приоритета. Защото реализирането им ще предполага и тежки реформи, ще засяга интереси. Няма да експлоатираме политически неизбежните негативи от реализирането на тези 3-4 приоритета за страната. Казвам го със съзнанието за тежестта на думите. Оттам нататък по всички конкретни теми аз вече мога да отговарям само конкретно, само онова, което персонално засяга Движението за права и свободи. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Местан. Заповядайте, уважаеми господин Мерджанов.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми представители на синдикатите, на работодателските организации, уважаеми колеги от Движението за права и свободи, уважаеми журналисти. Като представители на Коалиция за България също искаме да потвърдим изразената всеобща загриженост за необходимостта от работата на най-важната институция в българския парламент. В българската държава това е била неотклонна позиция на Коалиция за България още от самото начало на функционирането на това народно събрание. Ние нееднократно сме призовавали и сме давали конкретни примери с необходимост от спешно приемане на законопроекти, които да не просто да уплътняват работата на народното събрание, а да създават чувството за сигурност и спокойствие на българските граждани. Позицията ни до този момент е неизменна. В този смисъл аз с удовлетворение отчитам факта, че днес постигнахме едно съгласие за работата тази седмица по седмичната програма от миналата. Още нещо бих искал да изразя като позиция на Коалиция за България. Ние сме готови в случая, че бъде внесено предложение за актуализация на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, да участваме активно в дебатите и да подкрепим тази актуализация. Днес в 15 часа ще има среща на наши представители, на ръководството с представителите на Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз. Така че това са реалните действия в посока съгласие за ефективна работа на Българското народно събрание. Господин Велев каза нещо много важно. Този парламент не просто трябва да приключи работата. Ако искаме да осъществим някаква степен на приемственост, ние трябва да подготвим и редица законопроекти, които следващото Народно събрание в движение да започне да обсъжда и да приеме. Ние имаме и такава готовност. Готови сме, пак декларирам нашата загриженост, диалогичност за работа не само с колегите от Движението за права и свободи. Между прочим, по отношение на ефективната работа ние не сме имали различия. Напротив, отчитали сме важността на и на политическата ситуация, и на икономическата логика за това парламента да си свърши работата до край. По въпросите на пенсионната реформа ще помоля колежката Нинова, тъй като тя е председател на социалната комисия в парламента, за да може конкретно да отговори на исканията в обозрим кратък времеви хоризонт. Благодаря.
Имам ли думата? Уважаеми социални партньори, многократно в последните месеци с вас, с ваши представители сме обсъждали откритите пред пенсионната реформа въпроси и в рамките на Тристранния съвет, и в рамките на Консултативния съвет при министъра на труда и социалната политика. Не ни стигна времето да решим въпроса за пенсионната реформа в цялост, По принцип позицията на Коалиция за България е този въпрос да бъде гледан в цялост и да не се решава на парче. Знаете кои са откритите въпроси и за стажа и възрастта за пенсиониране, различните предложения за ръста на осигурителните вноски и така нататък, да не ги изреждам. Предпочитаме да гледаме въпроса в цялост, но наистина има спешни теми, на които би трябвало да обърнем внимание. И темата, която вие поставяте за параграф 4 от Кодекса за социалното осигуряване, е една такава тема. Ние поемаме ангажимент, че ще запознаем с вашето искане парламентарната група на Коалиция за България, за да изградим политическата си позиция по този въпрос. В рамките на Комисията по труда и социална политика ви информирам, че има внесено такова предложение, както знаете и обявихте, от народни представители. Тяхното предложение конкретно е за удължаване на срока с 2 години. То ще бъде разгледано в Комисията по труда и социална политика. Ще търсим съгласието или позицията на колегите от другите парламентарни групи в следващите дни. Приемам вашата позиция днес вече като председател на Комисията по труда и социална политика за изразено официално становище по този въпрос, за да не бавим времето да се свиква официално Тристранния съвет, въпреки че ви е изпратено там като представители в Тристранния съвет, защото така е редно да се случи. Но след като вие днес тук и публично изразявате своята позиция, може би ще се наложи да спестим това време, за да имаме реакция по тази тема. Писмата са при вас. Очаквам позицията на другите колеги от парламентарните групи. Ще запознаем нашата група. Въпроса за параграф 4 от Кодекса за социално осигуряване ще бъде разгледан и в Комисията по труда и социална политика в рамките на тази сесия. Какво ще бъде решението? Всички заедно ще видим, тъй като вие също ще участвате в работата на Комисията по труда и социална политика. Благодаря ви.
Благодаря ви и аз, госпожо Нинова. Ако ми позволите само няколко думи да кажа, и днешното събиране показва, че този дефицит не е отстранен. Отсъствието на две парламентарни групи в парламент, който всички знаеме, че не можа да сформира мнозинство като резултат от изборите, предсрочните избори през май миналата година. И ако се говори за тия стени и за тия разделения, дано да ни слушат тия, които не са тук сега и които може би ще влезат в следващия парламент, не са и в този парламент, и да си направят някакви изводи. Но пак казвам, стига сме говорили за тия консенсуси, мисля, че консенсусът трябва да се замени с отговорност. И тук мисля, че господин Местан каза, отговорността винаги е персонален въпрос. Аз смятам, че не бива присъстващите винаги да носят повече отговорност, отколкото отсъстващите. Това се случва на всички събрания. И при вас се случва, и при нас се случва така. Второто, което искам да кажа, аз съм изключително така доволен от тази декларация. Пак казвам, обращението, което направих, смятам, че почива на разбирането за демократично управление в България, защото когато не заседава парламента, изпълнителната власт може да прави каквото иска, независимо коя е изпълнителна власт. И когато опозицията не упражнява правата си на парламентарен контрол върху изпълнителната власт, а ги упражнява през медиите, вярно е, че модерният свят не е това, което е бил английския парламент, не се получава този ефект, който се постига чрез упражняване контрол върху изпълнителната власт в Народното събрание. Що се отнася до споразумението за партньорство, понеже се запознах с вашата декларация, имахме разговор с вице-премиера Златанова, там нещата са много по-оптимистични, живот и здраве. В къси хоризонти България може да постигне това, което определя следващия хоризонт 14-20. Да отговоря, мисля, че такъв въпрос имаш. Господин Иванов, има принципи и независимо от отделните интереси на различните субекти, има правила. И правилата са, когато един закон бъде върнат с отлагателно вето от президента, той в определен срок да бъде включен в дневния ред. Аз знам вашата позиция по закона за защита на конкуренцията, тя е публично заявена, но има и друга позиция и тя е била на мнозинството в Народното събрание. Така че той за това е включен в дневния ред и ще остане в дневния ред и ще се включва, защото това е ангажимент на председателя и на мнозинството да го включи и разгледа. Каква ще бъде съдбата по същество? Как ще се реши спора между големите търговски вериги и българските производители? Това Това е въпрос на мнозинство в Народното събрание. Смятам, че този въпрос е в правилника за Народното събрание. Има отлагателно вето от президента. Тая точка ще присъства в седмичната програма, защото в 14-дневен срок сме длъжни да я включим. Що се отнася до други въпроси, които искам да ви кажа и смятам, че са важни, има едно писъмце от Световна банка, в което има 4 договора за засилена земеделска кореспонденция и развитие на проект за обща стратегия за управление хидро и подобрение и защита срещу вредните ефекти на водата, консултантски услуги Министерство на здравеопазването, водно регулиране и оптимизиране на разходите, водоснабдяване и саниране и прочее. Тези споразумения, ако не бъдат ратифицирани от това Народно събрание, те ще станат неефективни 120 дни след подписване, ерго в периода, в който ще бъдем в изборна кампания. Всичките те са насочени към подобряване на капацитета на страната за усвояване на европейските средства, за които всички говорят, че е много важно. Ето това са въпроси, които също трябва не тази, но следващата седмица да попадна в дневния ред. И накрая, разбира се, не затварям разговора. Аз също смятам, че парламента е мястото и министър-председателя няма да възрази, предполагам, тези въпроси, свързани с дефицитите, с фискалния резерв, с бюджетния дефицит, с върнатото и невърнато ДДС, с осигуреността на сключените договори, да бъдат тема на парламента. Изпуснахме миналата седмица, само да ви обърна внимание, и контрола, който е в сряда и който всеки народен представител и групи могат да поканят премиера, вице-премиерите да отговарят на тия въпроси. Дано срещата ни да има някакъв принос за тези 12 заседания, които се очертават. Толкова са, 12. Ако трябва, ще правим извънреди, но аз не смятам, че ние трябва да губим постоянно заседание и след това да се правим на големи юнаци, че свикваме извънредни заседания. Няма нужда от тая работа. Нека народните представители, парламентарните групи да присъстват плътно на редовните заседания. Вижда му се края. Няма да се преуморят много. Вижда му се края. 30 юли, след това парламентът ще трябва да си излезе във ваканция. Президента след това при подадената оставка. Очертан е хоризонт. По отношение на двата въпроса с бюджетите, свързани, смятам, че парламентарните групи, поне две от парламентарните групи, заявиха своите позиции. Те ще бъдат теми на парламента. Моля? Третата вие предавате, че е потвърдила сега. Писмото до мене пише, че приема дневния ред от миналата седмица и са готови да се включат тези две теми. Но какво точно? Как изглежда един законопроект? Понякога дявола е в детайлите. Какво са съгласни? Кой на какво ще се разсърди? Толкова неща съм се нагледал, че такива обещания за женитба винаги ги приемам с резерва, докато не се случат. Така че не бъдете вие говорители на... Да, и аз съм оптимист. И аз съм оптимист. Но нека стане работата и тогава. И един последен въпрос, който искам да кажа, да се има предвид. Големия отсъстващ на събитията и в парламента, и на днешната ни среща са българските граждани. И най-големият дефицит извън финансовите, бюджетните, политическите дефицити, дефицита на доверие във всичко и във всички. И който си мисли, че само парламента има дефицит на доверие, това си позволих да кажа на господин Борисов на политическите консултации, когато обсъждахме в тая зала тук датата за изборите. Се лекува за ден, за два, за 6 месеца от 1-2 срещи, когато гражданското общество, синдикати, работодатели упражнят някакъв натиск, се лъжи. Раните са толкова дълбоки, че дълго време с отстъпчивост от всеки трябва да се лекуват. Ако има усещане за това, ако има триумфаторско усещане в някой, че е победител, тия рани ще се разтварят в обществото. Това е моя позиция. Ако искате да продължим този разговор, но аз искам да ви благодаря за декларацията, за поставените въпроси. Искам да благодаря на парламентарните групи за разбирането, за важността на тези въпроси, така че те да станат точки от дневния ред на Народното събрание. И тези 12 заседания, които ни остават до края, да ги изживяме по-спокойно, демократични и някакси по-европейски парламентарно. Благодаря ви.
Вие слушахте консултации на председателят на Народното събрание Михаил Миков с председателите на парламентарните групи, която се проведе на 8 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.